Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, într-o nouă ediție a emisiunii Sănătate cu Prioritate. Astăzi sosesc noi informații medicale care au menirea să vă pună în gardă și să vă ajute să știți cum să preveniți sau să grăbiți prezentarea la medic dacă semnele și simptomele se potrivesc cu descrierile care vor fi făcute astăzi în dreptul unei patologii destul de întâlnite. Vorbim așadar despre al treilea cel mai frecvent cancer din lume și anume cancerul colorectal. Statisticile spun că această boală este a doua cea mai frecventă cauză de mortalitate masculină și a treia cea mai frecventă cauză de mortalitate feminină. Depistată în fază incipientă, poate însemna supraviețuirea la 5 ani în 95% din cazuri. Care sunt simptomele ce ne pot orienta spre prezența cancerului colorectal? Care sunt factorii ce predispun la apariția acestui tip de cancer și ce se poate face, medical vorbind, în tratarea acestei afecțiuni? Vom afla astăzi de la medicul invitat, cu care veți face cunoștință imediat după ce vom urmări împreună un scurt material realizat de colega mea, Ana Maria Sandu, despre subiectul de astăzi. Rămâneți aproape!
Conform datelor statistice, peste 98.000 de români au fost diagnosticați cu cancer în 2020. Dintre aceștia, 13.000 sunt cazuri noi de cancer colorectal, ceea ce a urcat acest tip de cancer pe locul întâi în clasament, după cancerul pulmonar și cel de prostată. La nivel mondial, cancerul colorectal este al treilea cel mai frecvent cancer la bărbați și al doilea cel mai întâlnit la femei. Studiile arată că aproximativ 90% din cazurile de cancer colorectal apar la persoane trecute de vârsta de 50 de ani. Cu toate că a devenit cel mai frecvent tip de cancer din România, nu este și cel care provoacă cele mai multe decese. Din cei aproape 55.000 de români care au murit în 2020 de cancer, pentru peste 10.000 cauza a fost cancerul la plămâni. Cu aproape 6.800 de morți provocate, cancerul colorectal este pe locul 2 în ceea ce privește mortalitatea. Deși datele sunt îngrijorătoare, cancerul colorectal are o rată mare de succes în privința tratamentului atunci când este descoperit în stadii de început.
Am revenit, doamnelor și domnilor, în platoul emisiunii Sănătate cu Prioritate se află invitatul meu de astăzi, dr. Bogdan Șerban, medic specialist chirurgie generală. Bine ați venit în emisiunea noastră!
Bine v-am găsit și mulțumesc mult de invitație!
Cu mare drag, am auzit în materialul care tocmai s-a încheiat câteva statistici cât de puternic lovește acest tip de cancer Europa și țara noastră, de ce nu? Apropo de asta, cum se resimte acest diagnostic, cât de frecvent apare la cabinet la dumneavoastră?
Din păcate, cancerul colorectal este o boală din ce în ce mai frecventă. Statisticile au fost foarte frumos prezentate de colega noastră în materialul precedent. Aș vrea să vă spun și eu câteva lucruri vis-a-vis de acest tip de cancer. Este într-adevăr al treilea ca incidență la nivel mondial și trebuie să știți că undeva în jur de 1.000.000-1.200.000 de locuitori ai mapamundului suferă anual de acest tip de neoplazie. Incidența este în creștere în ultima perioadă, în special în țările dezvoltate, acolo unde nivelul de trai superior, să spunem așa, atrage după sine apariția din ce în ce mai frecventă a acestui tip de cancer. Și asta observăm și la noi în țară. O creștere a incidenței cancerului colorectal, bazată în special pe stil de viață și pe dietă necorespunzătoare.
Deci nu ne hrănim prea sănătos, avem poate un stil haotic, dar vom vorbi despre asta. Pentru început, haideți să facem un fel de, să definim termenii. Ce este de fapt cancerul colorectal și pe cine afectează poate în mod deosebit?
Cancerul colorectal este o formațiune tumorală, o tumoră apărută la nivelul intestinului gros, ultima porțiune a tubului digestiv, a nivelul colonului, care se împarte în colon proximal, colon ascendent și colon transvers, la nivelul colonului distal, colon descendent și colon simoid, sau la nivelul rectului, care este ultima poziție a intestinului gros, ce se termină la nivelul canalului anal. Este adevărat că afectează preponderent pacienții peste vârsta de 50 de ani, dar poate să apară la orice vârstă. Avem pacienți tratați, operați în clinica noastră, cu vârste începând de la 34 de ani. Într-adevăr, afectează sexul masculin mai mult decât sexul feminin, dar nu am observat o regulă în practica noastră de zi cu zi vis-a-vis de acest aspect.
Am înțeles. Deci, atenție mare, probabil, la ceea ce urmează să ne spuneți, cum ar fi, care sunt simptomele? Ce simțim, poate că sunt anumite semnale care pot să ne ajute să prevenim cumva sau să ajungem mai repede la medic, să ajungem la timp, de fapt.
Din păcate, în cazul acestei neoplazii, acestui tip de cancer, peste jumătate din pacienți sunt asimptomatici. La peste jumătate din pacienți nu regăsim simptomele, niciun fel. În special atunci când discutăm de tumori de colon drept, acolo unde diametrul intestinului este foarte mare și tumora poate să crească ani de zile fără să fie depistată, pacienții nu au niciun fel de simptomatologie. Atunci când apar semne, când apar simptome, pot fi din cele mai variate. Simptome generale abdominale, disconfort abdominal, durere, balonare, flatulență uneori excesivă, mergând până la constipație, alternanță între constipație și diaree, subțierea bolului fecal în anumite situații, sânge în scaun, unul dintre elementele cele mai îngrijorătoare și ar trebui să ne aducă mai repede către un chirurg sau către un gastroenterolog. Acestea sunt semnele legate strict de boală, dar sunt și semne generale. Fatigabilitate, inapetență, scădere ponderală, alterarea stării generale, sindrome emetice, greață, vărsături, ce aparent nu au nicio legătură cu patologia pe care o discutăm astăzi. Deci sunt semne din cele mai variate.
Și acestea se prevestesc ceva rău? Deja suntem într-o fază destul de târzie a bolii, când apar aceste simptome, genul celor pe care le-ați exprimat chiar acum?
Nu neapărat. Este foarte adevărat că atunci când avem deja alterarea tranzitului intestinal și prezența sângelui în scaun, este mai mult ca sigur o formă avansată de boală. Dar diagnosticul diferențial trebuie întotdeauna făcut de către un medic. Pacientul nu trebuie să-și pună singur diagnosticul, întrucât sunt foarte multe alte diagnostice, foarte multe alte patologii benigne ce mimează ca simptomatologie un cancer colorectal și de fapt nu este un cancer colorectal. Când avem astfel de manifestări, trebuie să ne adresăm unui medic care să facă investigațiile corecte și să pună un diagnostic corect.
Ați menționat ca simptom sau semn sângerările. Ele sunt destul de frecvente și nu doar la persoana adultă, poate și la adolescenți. Cât de tare ar trebui să ne îngrijoreze sau cum ar trebui să fie ca să ne îngrijoreze?
Indiferent cum privim lucrurile, privim din perspectiva unui chirurg sau din perspectiva unui pacient, o sângerare la nivel anal nu este normală. Adică orice sângerare trebuie să fie diagnosticată de către un specialist. Nu este normal să avem sânge în scaun, indiferent de unde provine.
Dar ce alte patologii ar putea ascunde o sângerare? Adică dacă eliminăm din start cel mai groaznic diagnostic, cancer, ce poate să mai fie?
Bolile inflamatorii intestinale, colita ulcerativă, rectocolita, boala Crohn, patologiile anoperianale, boala hemoroidală, fisuri anale. Sunt foarte multe patologii ce pot da sângerare cu sânge proaspăt în scaun.
Am înțeles. Iar în ceea ce privește sângerarea strict legată ca semn al cancerului, are un altfel de...
Nu. Nu există un tipar anume al sângerării în neoplaziile colorectale.
Este de aceea trebuie să diagnosticate corect, indiferent,
da.
Indiferent de situație. Care sunt cauzele apariției acestui tip de cancer?
Cred că mai important este să discutăm despre factori de risc, pentru că la momentul actual nu sunt complet elucidate cauzele transformării tumorale, cauzele ce duc la aceste mutații ale celulelor normale în celulele canceroase. Putem discuta despre factori de risc. Factori de risc ce pot fi împărțiți în factori de vârstă, de sex. Într-adevăr, s-a spus, vârsta peste 50 de ani este un factor de risc, sexul masculin la fel. Rasa afroamericană este un factor de risc suplimentar. Factorii legați de stil de viață, de dietă, fumatul, consumul de alcool, consumul de alimente bogate în grăsimi, consumul de carne roșie pare să fie un factor decisiv în apariția acestui tip de patologii. Sedentarismul, obezitatea, anumite boli pot crește riscul de apariția cancerului colorectal. putem discuta.
Cum ar fi?
În primul rând putem discuta despre bolile inflamatorii intestinale. Da? Boala Crohn, colita ulcerativă, au un risc fantastic de mare de neoplazie într-un viitor al pacientului. De asemenea, sindromele genetice, polipoza dermatoasă familială și sindromul Lynch, sunt două sindrome genetice cu transmitere din generație în generație. Într-adevăr, sunt foarte rare, dar duc către cancer de colon și rect. Sunt studii recente ce arată că diabetul zaharat, mai ales cel insulinodependent, are un risc crescut de apariția neoplaziilor. Cam astea sunt în linii mari patologiile ce pot asocia un risc crescut de apariția cancerului de colon și rect.
Dacă există persoane care au probleme cu constipația, să-și facă griji că în viitorul apropiat sau îndepărtat, dacă nu își rezolvă această problemă, ar putea să conducă spre un astfel de diagnostic?
Constipația este și ea un factor de risc în apariția cancerului colorectal, însă întotdeauna este bine să căutăm cauza constipației. Aceasta este doar un efect. Pacienții cu constipație cronică, pacienților le recomand să facă un consult de gastroenterologie, să meargă către gastroenterolog, să fie investigați, să li se facă o colonoscopie și să se pună un diagnostic corect pentru a afla de ce sunt constipați. În primul rând, să rezolvăm această problemă. Constipația poate fi un semn al unei patologii neoplazice sau poate fi ea o consecință, patologia neoplazică poate fi o consecință a constipației în viitor. Deci constipația cronică este o chestiune ce trebuie lămurită de către colegii de la gastroenterologie.
Există mai multe tipuri de cancer colorectal?
Cancerul colorectal se poate diferenția în funcție de zona unde apare. Da? Discutăm de cancer de colon drept, cancer de colon transvers, cancer de colon stâng. Această diferențiere, și direct evident, această diferențiere se face pentru că, pe de o parte, semnele și simptomele diferă de la o localizare la alta, diferă foarte mult de la localizare la alta, dar și tratamentul diferă, da? Și măsurile de tratament diferă foarte mult de la o localizare la alta.
Există un anumit de tip de cancer colorectal mai periculos față de altul?
Toate neoplaziile sunt periculoase, dacă spun așa. Nu există...
Ați spus că și tratamentul e diferit. Poate mă gândeam că o fi măcar un tip care ar putea să nu ne dea atât de multe emoții.
Din păcate, cancerul colorectal, la nivel global, indiferent de segmentul afectat, este foarte, foarte periculos dacă nu este descoperit la timp și dacă nu este tratat corect.
Am înțeles. Cât de urgentă ar trebui să fie prezentarea la medic odată ce identificăm un simptom, două, trei din cele pe care ni le-ați menționat mai la început?
Aș vrea să insist pe faptul că nu e bine să așteptăm să apară simptomele pentru a ne prezenta la medic. De cele mai multe ori, așa cum am discutat și mai devreme, apariția simptomatologiei poate să arate un stadiu evolutiv avansat al acestei boli. Toți pacienții trecuți de vârsta de 45 de ani ar trebui să facă un screening pentru cancerul colorectal. Cel mai simplu test, cel mai la îndemână, este testul de sângerare ocultă în scaun. Este disponibil în orice clinică de stat sau privată la noi din țară și se poate face. Dincolo de vârsta de 50 de ani, toți pacienții ar trebui să facă periodic o colonoscopie pentru depistarea acestei patologii. Sigur că odată ce simțim anumite simptome ce ar putea fi legate de ca în prezența acestei neoplazii, trebuie să ne adresăm urgent către un chirurg sau către un gastroenterolog pentru a demara investigațiile și tratamentul de specialitate.
Credeți că majoritatea pacienților care vin târziu și află că au acest diagnostic, din păcate, se întâmplă lucrul acesta pentru că le este greu să treacă de testul acesta de colonoscopie? Ce e atât de complicat la această analiză, să-i spunem, investigație?
Cred că această...
Cum am putea să încurajăm, poate, pe oameni să facă lucrul ăsta?
Cred că răspunsul la întrebarea noastră trebuie căutat în altă parte. Pentru că colonoscopia nu este singura investigație de care pacienții noștri se tem. Sunt multe alte investigații. Endoscopia se tem de ea. Uneori se tem chiar și de investigații imagice simple, precum radiografie, tomografie și mai departe. Cred că o educație medicală mai bună ne va ajuta să facem pacienții noștri să înțeleagă că, de fapt, aceste investigații prezintă mult mai multe beneficii decât riscuri. Sigur că orice investigație invazivă prezintă și riscuri, dar important este să punem în balanță riscuri versus beneficii, iar colonoscopia aduce infinit mai multe beneficii decât riscuri. Este absolut obligatorie în această patologie.
Cine ar trebui să facă această investigație și cât de des? Că poate că ar trebui să mai subliniem lucrul ăsta.
În principiu, ar trebui ca toți pacienții trecuți de 50 de ani, mai ales cei de sex masculin, să facă o colonoscopie periodic. Se face o primă colonoscopie, dacă nu se descoperă nimic, ar trebui să o repetăm la 5 ani. Dacă descoperim polipi, formațiuni benigne simple, dar care atrag după sine risc crescut de apariția cancerului colorectal, atunci trebuie să repetăm colonoscopia undeva la un an, la 2 ani, cam așa.
Ce sunt polipii și când ne deranjează? Ne deranjează sau cum aflăm că să investigăm?
Da, polipii sunt niște formațiuni tumorale benigne ce pot să apară la nivelul intestinului gros. Și este bine cunoscut faptul că pot avansa spre un cancer de colon sau de rect. În esență, cancerul de colon se dezvoltă pe o formațiune preexistentă. Dacă avem acești polimi, nu înseamnă că vom face obligatoriu un cancer de colon sau de rect. Înseamnă că avem statistic un risc mai mare decât populația generală de a dezvolta această patologie.
Da. Și trebuie să investigăm, să rămânem sub supravegherea unui medic.
Sau? Exact. Dar acești polipi vor fi descoperiți doar la o colonoscopie. Adică ei nu sunt simptomatici, nu ne dor, nu ne supără, nu ne creează disconfort sub nicio formă prezența acestor polipi. Ei sunt de mici dimensiuni, în general sunt milimetrici și atunci prezența lor nu ne afectează cu nimic. Descoperirea lor se face cu ocazia unei colonoscopii.
Ne întreabă o telespectatoare și apropo, dacă sunteți cu noi pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate sau Speranța TV, aveți posibilitatea să puneți și întrebări. Medicul în această ocazie este amabil și va răspunde întrebărilor dumneavoastră. Dacă aveți o curiozitate sau pur și simplu vreți să știți unele lucruri legate de subiectul nostru de astăzi, Simona ne întreabă, dar înainte de colonoscopie, iese la analizele uzuale dacă avem ceva? De exemplu, mergem să facem analizele acele anuale pe care le facem la medicul de familie, analize de sânge. Reiese din analizele acelea uzuale că ar fi o problemă?
Specific nu. Problemele ce pot apărea în cazul acestei patologii, ne referim aici la tablou biologic, prima problemă și cea mai importantă este anemia, scăderea valorilor de hemoglobină. Aici discutăm în principal de tumorile de colon drept, de colon ascendent și prima poziție a colonului transvers, care sunt tumori cunoscute ca fiind hemoragice, ce dau sângerări mici cantitativ, dar persistente și duc la anemie. Deci anemia este un prim semn de îngrijorare. Mai pot fi crescute de asemenea mari crizi din inflamație. Numărul globulelor albe, proteina C-reactivă poate fi crescută, dar nu sunt niște marcări specifici pentru această boală. Sunt niște marcări ce ridică niște semne de întrebare generale și atât, din păcate.
Mulțumesc foarte mult! Sunt convinsă că aceste lucruri ar putea fi tratate în momentul în care depistăm că avem polip. De exemplu, un pacient ar trebui să-și schimbe imediat stilul de a mânca, stilul de viață. Ce presupune o astfel de veste? Că ai, să zicem, polip, prima dată polip, nu ne referim la cancer, dar descoperim acest factor de risc în apariția cancerului colorectal.
Ar trebui să înțelegem că apariția unui polip este doar unul din factorii de risc pentru apariția cancerului colorectal și că, de fapt și de drept, stilul de viață sănătos și alimentația corectă ar trebui să fie o regulă de viață pentru noi toți, nu doar pentru pacienții ce descoperă că au niște polipi. Sigur, odată cu această descoperire trebuie să conștientizăm că avem un risc mai mare decât populația generală și atunci ar trebui să ne schimbăm radical stilul de viață. Ar trebui să ne schimbăm stilul de alimentație, ar trebui să devenim mai activi, să facem sport, să ne mișcăm. Cam astea sunt.
Deci este atât de important această parte. Ținând cont că printre factorii de risc se numără și constipația și prezența acestor polipi și faptul că putem să avem stările acelea, putem să avem sângerări, anemie și așa mai departe. Ce ar trebui să adăugăm, poate în alimentația noastră? Care sunt acele alimente care ar putea să ne ajute foarte mult în această patologie?
Studiile recente arată ceea ce vă spuneam și mai devreme, că în țările dezvoltate crește rata de cancer colorectal. Și la fel arată că dieta noastră și a noastră și a celor din vestul Europei și a celor din Statele Unite ale Americii este bazată în special pe grăsimi, bazată pe carne, pe carne procesată și este săracă în fibre. Ar trebui să consumăm mult mai multe fibre, ar trebui să mâncăm foarte multe fructe, foarte multe legume, ar trebui să nu mai consumăm alcool sau să consumăm cu ponderație. Există și niște statistici legate de consumul de alcool și de cât alcool consumăm zilnic în directă legătură, să spunem așa, cu riscul de apariție al cancerului colorectal.
Pentru cei care iubesc alcoolul și își fac planuri vara asta, să facă o țuică, să facă palincă și ce se mai face în țara noastră, ce efect are alcoolul asupra intestinului gros, care poate să conducă la un diagnostic așa de urât?
Alcoolul este incriminat în carcinogeneză în general, nu numai în intestinul gros. Aceste mutații la nivel celular sunt dovedite că apar din cauza consumului cronic de alcool. Deci nu este ceva ce face doar la nivel de cancer colorectal.
Dar cum acționează asupra acestei părți a organismului nostru? Ca omul să înțeleagă ce se întâmplă acolo în momentul în care, în loc de apă, noi consumăm alcool.
Nici nu știu unde să încep cu această discuție vis-a-vis de consumul cronic de alcool. Alcoolul afectează celulele la nivel de moleculă și ne afectează în principal sistemul digestiv și ficatul. Consumul cronic de alcool duce la apariția steatozei, la apariția afectării cronice a ficatului, cu o disfuncție la acest nivel, duce la tulburări digestive, la tulburări de digestie și duce la tulburări de floră intestinală, ce mai departe pot duce către apariția acestui tip de neoplazie.
Am înțeles că e un lichid care trebuie eliminat dacă vrei să faci ceva pentru ca să nu ajungi la un astfel de diagnostic. Și numai la acesta ați spus că e incriminat în mai multe patologii. Da. Ce alte alimente fac rău și ce ar trebui să aducem pe masa noastră ca să fie bine? De exemplu, am auzit că dacă consumi mai des semințe de in, s-ar putea să-ți fie bine la nivelul intestinului gros.
Dieta, în general, bazată pe semințe, pe fibre, pe cereale, atrage după sine un tras intestinal normal, un tras intestinal corect. Atât ca număr de scaune pe zi, cât și ca, să spunem așa, tranzit normal al alimentelor prin tubul digestiv. Practic, evităm constipația, evităm stagnarea materiilor fecale mai peste măsură în tubul digestiv și astfel evităm aceste transformări tumorale. Deci, practic, într-adevăr, e bine să consumăm semințe de in, e bine să consumăm cereale, e bine să consumăm foarte multe fibre, e bine să mâncăm mâncare verde, da? Dar nu neapărat să eliminăm, de exemplu, carnea în totalitate sau să eliminăm diferite alimente pentru că aduc după sine un risc crescut de carcinogeneză. Trebuie să ne uităm către un stil de viață echilibrat, către o alimentație echilibrată, care să conțină, evident, și carne, dar lângă să existe întotdeauna ceva verde, să existe un fruct, o legumă, să existe cereale.
O salată.
O salată obligatorie, da?
Deci o dietă
sănătoasă, așa, în linii mari, să spunem.
De ce mișcarea este așa de importantă, cel puțin în dreptul acestei patologii?
Pentru că statistic s-a demonstrat că obezitatea și patologiile metabolice, gen diabet, ce sunt asociate obezității, cresc riscul de apariție a cancerului colorectal. Mecanismul direct, nu știu să vi-l spun, dar cresc. Și atunci este doar normal să încercăm să ajungem la o greutate ideală, iar sportul și mișcarea întotdeauna vor ajuta în a evita acest gen de patologii.
Cât despre apă, bănuiesc că acel mesaj pe care l-auzim și la radio și la televizor și peste tot, consumați cel puțin 2 litri de lichide pe zi, ar trebui să fie o lege pe care să o respectăm.
Legată oarecum de transitul intestinal și de combaterea constipației. Avem o legătură directă cu cancerul colorectal și consumul de apă. Într-adevăr, din punct de vedere al sănătății, este foarte, foarte bine să consumăm apă cel puțin 2 litri pe zi.
Și apropo de simptome, mă întorc puțin la simptomatologie. Citisem undeva că dacă putem face ca simptomele să dispară sau să scadă în intensitate, atunci e foarte puțin probabil să avem cancer colorectal. Ne luăm după asta? Adică dacă avem un simptom de genul durere sau pur și simplu stare de greață sau acele simptome de care spuneați, dacă reușim să scădem în intensitate această simptomatologie, să nu ne facem griji că am putea avea această afecțiune.
Este foarte adevărat că simptomele legate de prezența acestui tip de cancer sunt niște simptome ce pot fi întâlnite în multe, multe alte patologii. Și nu este mai puțin adevărat că, în general, în cancerul colorectal, simptomatologia are o progresie destul de evidentă și rare ori simptomatologia se remite după un timp. Rare ori, dar se poate întâmpla. În general, simptomele avansează, sunt din ce în ce mai dese, din ce în ce mai aprigi și conduc pacientul către medic. Dar la fel de adevărat este că nu ar trebui să așteptăm să dispară simptomele ca apoi să luăm o decizie de a merge la un doctor. Dacă au apărut simptomele, mergeți la medicul de familie, mergeți la medicul chirurg și căutați-vă, investigați-vă.
Cred că oamenii fac tot posibilul ca să-și amelioreze durerile, simptomele, anumite semne, ca să nu ajungă la doctor. Avem o întrebare de la o telespectatoare și mulțumesc foarte mult pentru că ne urmărește. Mă numesc Lucia, vreau să-l întreb pe domnul doctor. Eu nu pot să beau soluția care trebuie băută la colonoscopie, mai pot să fac altceva pentru că sufăr de constipație. Tatăl meu a murit de cancer la colon și un frate mai mare. Ce aș putea să fac să aflu dacă am ceva? Deci e teama aceasta că se întâmplă, e foarte greu de realizat această investigație.
Eu recomand tuturor pacienților mei cu patologie de genul acesta ca înainte de efectuarea investigației să meargă la medicul gastroenterolog pentru un consult. În clinica unde lucrez eu, colegii de la gastroenterologie fac aceste investigații și așa ar trebui să fie. Le recomand un consult înainte de efectuarea acestei investigații. Cu ocazia acestui consult, colegii gastroenterologi le vor explica pacienților care sunt modalitățile de pregătire a intestinului gros. Nu este neapărat nevoie să folosim o singură soluție de golire a intestinului, se pot folosi și alte soluții. La ora actuală nu există doar Fortrans pe piață, această substanță de care toți pacienții se feresc. Într-adevăr, este ușor dificil de ingerat. Există multe alte preparate. Există soluții de golire mecanică cu internarea pacientului cu o zi, două înainte și golire mecanică a intestinului gros. Există soluții de dietă. Dar medicul gastroenterolog este cel mai în măsură să le explice pacienților toate aceste opțiuni și să ajungă la o indicație corectă vis-a-vis de această investigație.
Iar în România se fac astfel de investigații diverse, adică nu doar același stil de investigație în colonoscopie.
Da. Există și alternative la colonoscopie, deși nu sunt neapărat la fel de eficiente precum tomograful de colon. Colonoscopia realizată prin computer tomografie, dar și aceasta, pentru a fi corectă, are nevoie de o pregătire corespunzătoare a intestinului gros. Dar, repet, aceste discuții ar trebui să aibă loc între pacient și medicul care efectuează investigația și medicul gastroenterolog. De aceea este extrem de important ca pacienții să meargă întâi la un consult și abia apoi să facă această investigație. Cu siguranță își voi găsi soluția optimă pentru pregătire și pentru investigat.
Deci soluții există.
Da.
Doamna Lucia, căutați să vorbiți cu un medic gastroenterolog prima dată și poate găsiți soluția care vi se potrivește și pe care poate o acceptați mai ușor. Însă recomandarea este să faceți ceva și nu să îndepărtați momentul prezentării la medic și a diagnosticării. Vom vorbi imediat, după o scurtă pauză, doamnelor și domnilor, despre tratament, despre ce presupune tratarea acestei patologii, cancerul colorectal. Și dacă mai aveți întrebări, puteți să le adresați medicului invitat de astăzi, intrând pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate sau Speranța TV. Vă mulțumesc că sunteți acolo, mulțumesc celor care deja au distribuit această ediție în online și se gândesc și la sănătatea celor care sunt acum conectați pe pagina noastră de Facebook. Ne întoarcem imediat, rămâneți aproape! Am revenit, doamnelor și domnilor, pentru ultima parte a emisiunii Sănătate cu Prioritate. Astăzi vorbim despre cancerul colorectal, iar în platoul nostru se află în continuare dr. Bogdan Șerban, medic specialist chirurgie generală. Vorbim despre cum tratăm acest tip de cancer, iar înainte să abordăm subiectul acesta al tratamentului, tot discutam în perioada aceasta de pauză cum... Cam cine ar fi predispus către această patologie, ținând cont că înainte să luăm pauza am citit un mesaj trimis de o telespectatoare a noastră care ne vorbea despre istoricul familial, care pare să fie destul de important în decizia noastră de a merge la medic și de a vedea dacă avem și noi această problemă sau dacă o vom avea pe viitor și cum putem preveni.
Eu vă pot povesti câteva lucruri ce țin de practica mea de zi cu zi, și anume că întotdeauna pacienții cu cancer colorectal vin la consultații, vin la evaluări și chiar și către operații, alături de familie, alături de copii de cele mai multe ori. Marea majoritate sunt pacienți trecuți de 50-60 de ani și copiii lor sunt undeva la 20-30 de ani la momentul acesta. Eu întotdeauna recomand copiilor, deși ei sunt veniți cu grija părintelui, sunt veniți să-și trateze părintele, întotdeauna îi trag deoparte și le recomand să-și facă o colonoscopie, să-și facă o investigație imagistică și să verifice să nu cumva să aibă un polip, o leziune cât de mică pe intestinul dos ce trebuie urmărită. Nu înseamnă că dacă părintele are o formă de cancer colorectal și copilul va avea în mod automat acest tip de neoplazie. Înseamnă doar că statistica are un risc mai mare decât populația generală de a face această boală. Și atunci este foarte important ca cei care au părinți cu acest gen de patologie și nu numai cu genul cancer colorectal, în general, care au părinți cu neoplazii, să meargă către medicul de familie care să îndrume mai departe către niște investigații pe tema aceasta. Au într-adevăr un risc mai mare de a dezvolta neoplazii decât populația generală. Aici vreau să...
Și cel puțin ar trebui din start să se canalizeze către un stil de viață sănătos, da, pentru că au riscul cel mai mare de a face acest tip de cancer.
Da, așa este.
Haideți să trecem la tratament. Cât de greu este să tratezi acest tip de cancer pentru pacient?
Depinde foarte mult de stadiul evolutiv al bolii. Ajungem din nou la prevenție, la screening. Cancerul colorectal în stadiu incipient se tratează cu relativă ușurință și se vindecă. Sigur că tratamentul acestei patologii este un tratament împărțit între mai multe specialități. Suntem noi, cei de la chirurgie generală, sunt colegii de la oncologie, sunt colegii gastroenterologi. Îi amintim și le mulțumim colegilor la anestezie, care ne ajută foarte mult aici. Este o echipă multidisciplinară care tratează acest tip de cancer. Dar dificultatea tratamentului, atât pentru echipa multidisciplinară, cât și pentru pacient, depinde foarte mult de stadiul evolutiv al bolii. Da? Cât de repede descoperim această patologie.
Și dacă este descoperită în stadiul 2, 3, 4, ce presupune tratamentul?
Iarăși, trebuie cumva să împărțim această patologie pe segmente. Cancerul de colon are un tipic, cancerul de rect are alt tipic din punct de vedere al tratamentului, atât chirurgical cât și oncologic. În mod normal, toți acești pacienți ar trebui să beneficieze de o evaluare a unei comisii oncologice, comisie din care să facă parte chirurgi, oncologi, imagiști, radioterapeuți, anesteziști și așa mai departe. Și această comisie, în funcție de investigațiile preoperatorii și examinările clinice, să stabilească de comun acord o conduită terapeutică corectă. În general, în cazul cancerului de colon, chirurgia este primordială, se face o intervenție chirurgicală, apoi, în funcție de stadiul evolutiv al bolii, în funcție de tipul de celulă canceroasă, să urmeze sau nu un tratament oncologic, o chimioterapie, poate chiar și imunoterapie. În cazul cancerului de rect, lucrurile stau un pic diferit, în sensul în care după un diagnostic, pentru o biopsie făcută prin colonoscopie și după o stadializare corectă a bolii, se impune de cele mai multe ori un tratament oncologic, chimioterapie și radioterapie preoperatorie, abia apoi se face intervenția chirurgicală.
Și apoi recuperarea este una dificilă pentru pacient după o intervenție chirurgicală de acest gen?
Este o intervenție chirurgicală majoră. Uneori este nevoie de mai multe intervenții, sunt intervenții seriate, uneori două, alteori trei intervenții chirurgicale. Recuperarea depinde foarte mult de tehnica chirurgicală aleasă, depinde foarte mult de tehnologia ce o avem la îndemână, depinde de foarte mulți factori și revenim iarăși la momentul operator. Un stadiu incipient, un cancer în fază incipientă, are o rezolvare chirurgicală simplă, cu o evoluție bună și cu o recuperare foarte bună, un cancer avansat, cu metastaze la distanță sau cu invazii locoregionale, întotdeauna va fi mai dificil de rezolvat tehnic și cu o recuperare, evident, greoaie, cu posibile complicații.
România a evoluat la capitolul modernitate și felul de a trata această patologie, tehnologie modernă față de anii trecuți, acum 10 ani, să spunem?
Și acum 10 ani consider că ne aflam la un nivel foarte bun în tratamentul acestei patologii. În ziua de astăzi, cu siguranță, am evoluat foarte, foarte mult. Dacă acum 10 ani discutam de chirurgie laparoscopică și, sigur, încă din anii 2000, introducerea chirurgiei laparoscopice în tratamentul cancerului colorectal era un pas foarte mare înainte. Astăzi, în zilele noastre, avem chirurgie robotică la îndemână, care este un pas cel puțin la fel de mare în față în arsenalul nostru terapeutic pentru cancerul de colon și rect. Deci, da, putem spune că am evoluat foarte mult din punct de vedere al chirurgiei generale. Putem spune că am evoluat foarte mult din punct de vedere al tratamentelor oncologice, chimioterapia actuală, imunoterapia, radioterapia țintită, sunt terapii la îndemână, le avem, le folosim, au beneficii fantastice și riscuri mult, mult reduse față de chimioterapia convențională de acum 10-15 ani, poate. Deci s-au făcut progrese fantastice din toate punctele de vedere.
Pentru un pacient care reușește să depisteze la timp această patologie și are șanse de supraviețuire foarte mari, acest pacient ar trebui ca toată viața să-și mențină acel stil de viață sănătos, este cumva condamnat, să zic cu ghilimele de rigoare, să respecte anumite reguli?
Nu neapărat, în sensul în care sigur că un stil de viață sănătos noi îl recomandăm la toată lumea, indiferent că avem sau nu avem un cancer de un fel pe undeva. Dar într-adevăr trebuie să fie mai atent la ceea ce mănâncă, trebuie să fie atent la curba ponderală și trebuie să fie în permanentă legătură cu chirurgul ce l-a ajutat și cu medicul oncolog ce l-a ajutat. Pentru că această patologie, deși după 10-15 ani putem spune că un pacient este vindecat complet, nu mai are niciun semn de cancer, acesta poate reveni totuși, poate să reapară, fie în același loc, fie în altă parte. Deci este un pacient neoplazic, trebuie urmărit o viață întreagă într-adevăr și trebuie căutat temeinic de către colegii de la oncologie, în principiu, ei se ocupă de partea asta.
Mai avem câteva minute din emisiune și aș vrea să insistăm pe partea de prevenție, pentru că aici mi se pare că e mai ușor să lucrăm decât să ne recuperăm după o intervenție chirurgicală sau să așteptăm să ne vină rezultatul unei biopsii sau, știu eu, rezultatul unei investigații care să ne spună dacă suntem cumva pe partea care trebuie sau am trecut și avem scris negru pe alb deja această patologie care nu sună bine în urechile niciunui pacient, cancer colorectal. Așa că pe zona prevenției, ce recomandați telespectatorilor noștri? Am tot vorbit despre stilul acesta de viață sănătos, dar numiți câteva lucruri pe care românii le fac greșit și îi duc chiar în pragul unui astfel de diagnostic.
Este foarte dificil să punem punctul pe problemă fix așa cum sugerează dumneavoastră, în sensul în care să spunem, domnule, pacientul respectiv a mâncat prea multă carne sau a băut prea mult alcool sau a fumat prea mult. E foarte greu să punem punctul fix pe problemă. Cred că o schimbare generală de mentalitate ar fi utilă. Reducerea consumului de carne roșie, în primul rând. Suntem o populație ce consumăm în mod excesiv carne roșie și cu toții o facem, nu numai pacienții noștri și noi doctorii, din păcate, facem același lucru. Ar trebui să învățăm să consumăm mai puțină carne roșie, să consumăm mai multă carne albă. Ar trebui să învățăm să mâncăm mai puțin și mai des, să avem o alimentație corectă din punctul acesta de vedere, mai puțin cantitativ și mai multe mese în timpul zilei. Ar trebui să bem mai multe lichide, ar trebui să nu consumăm zi de zi alcool. Indiferent că discutăm de cantități foarte mici de alcool, ar trebui să nu le consumăm zi de zi. Nu trebuie să condamnăm acum pacientul român la o lipsă totală a consumului de alcool, dar trebuie să existe o ponderație. Ar trebui să stopăm fumatul și ar trebui să învățăm să devenim mai activi, să facem sport în fiecare zi. Să avem 30 de minute de sport pe zi, asta ar fi ideal. Sigur că nu vom putea avea 30 de minute de sport pe zi, în fiecare zi, de la bun început. Asta este o chestiune ce trebuie să fie introdusă progresiv. Sunt pacienți cu probleme cardiace, cu probleme respiratorii, ce trebuie să monitorizați atent și exercițiile fizice pentru acești pacienți trebuie indicate corect, doar atunci când este cazul. Dar totuși ar trebui să căutăm să avem o viață mai activă, să avem o viață corectă din punctul ăsta de vedere. Și insist pe screening, insist pe nevoia unor programe naționale de screening pentru cancerul colorectal. Insist pentru introducerea screeningului de sângerare ocultă în scaun și a colonoscopiei la pacienții peste 50 de ani. Aceste lucruri ar trebui făcute în cadrul Sistemului Național de Sănătate, publică și privată, evident.
Adică aceste analize se plătesc în momentul de față?
Nu.
Dar adică doar pacientul...
Deci colonoscopia, la mediul privat vorbesc aici, da. La stat sigur că nu se plătesc, sau cel puțin ar trebui. Colonoscopia în mediul privat se poate face și cu bilete de trimitere la medicul de familie și este gratuită în anumite centre din București și din țară.
Așa că un pacient care a... un om, o persoană care a urmărit emisiunea în această ocazie știe deja că ar trebui în jurul vârstei de 50 de ani sau mai devreme, sau dacă există în familie, există problemele de genul acesta, ar trebui neapărat să-și facă anumite investigații.
Exact.
Asta înseamnă că ar trebui să fie destul de atent la acest capitol și poate că medicii de familie ar trebui să sugereze. Da, pentru celor care, dacă văd că au această vârstă sau din discuțiile cu pacientul știindu-i istoricul și istoricul familial, ar trebui să fie îndrumați către o astfel de analiză.
Într-adevăr, medicul de familie este extrem de important în managementul pacienților cu cancer în general. Și rolul său începe încă din faza de prevenție. Din câte știu eu și medicii de familie ce îi cunoști cu care colaborez, într-adevăr recomand aceste investigații.
Dar considerați atenți. Că ar trebui să se facă mai mult în România la capitolul
screening? Nu există
un
program național de screening pentru cancerul colorectal la ora actuală implementat. Și util ar fi fost să avem și să știm și numărul exact de cazuri și să avem o statistică corectă la nivel de țară, o statistică a cazurilor noi, o statistică a cazurilor tratate, operate, a complicațiilor, raporte și așa mai departe. Nu avem încă un registru național ce poate fi accesat de oriunde și să vedem exact la ce nivel ne aflăm în momentul acesta.
Dar dumneavoastră de câte cazuri de acest gen v-ați ocupat în ultima săptămână sau ultima lună? Ați simțit o evidență?
Să vă dau un număr de cazuri. Nu este un număr foarte mare. N-am număr să vă dau fix în momentul ăsta câte au fost săptămâna asta. Am consultat 3 cazuri de cancer colorectal, n-am operat niciun săptămâna asta.
Cât despre vârsta?
Vârsta, în general, variază între 50 și 60-65 de ani. Cei mai tineri pacienții ai mei au fost de 34 și 35 de ani. Cei mai în vârstă, cred că au sărit de 80-90 de ani din practica mea.
Deci lăsăm în mintea telespectatorului acest interval, 34... 80 de ani, e o perioadă, o viață pe care o putem trăi frumos și sănătos sau, din contră, putem să ajungem să purtăm această patologie, acest diagnostic greu, pentru că poate nu am știut sau nu am dat importanță anumitor semne și simptome sau poate că n-am dat importanță prezentării la medic. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru recomandări și pentru aceste informații care ne ajută pe noi, pacienții sau oamenii, să fim mai responsabili și să, de ce să nu trăim sănătos și să ne bucurăm de viață. Mulțumesc foarte mult!
Mulțumesc și eu!
Doamnelor și domnilor, alături de noi a fost astăzi dr. Bogdan Șerban, medic specialist chirurgie generală. Mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate și dispoziția de a schimba câte ceva în stilul de viață pentru a avea sănătatea din plin. Sunt Raluca Matescu, vă dau întâlnire mâine la aceeași oră. Până atunci, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătatea dumneavoastră. Numai bine!